ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Ծառայության համար խոսափողի մոտ գան Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերացակում է Թավիսուփլե բարեկամն։ Ամեն տարի ամանորյա ու Սուրբ Ծննդյան տոներից հետո հայաստանցիներից շատերն, ինչպես ասում են, կանգնում են գլուխ կոտրուկի առաջ, ինչպես դուրս գալ ամանորյա ծախսերի ու պարտքերի տակից, եւ ամեն անգամ ընտանիքներում մեկը մյուսին համոզում են, որ հաջորդ տարի նման շռալություններ եւ ավելորդ ծախսեր այլևս չեն թույլ տա։ Բայց թերևս դա հնարավոր չի անել, որովհետև հայաստանցիների մեծ մասը հավատում է հնուց եկող այն ավանդույթին, թե ինչպես դիմավորես նոր տարին, այնպես էլ կանցկացնես։ Բայց ուշագրավ է, որ խոսքը ոչ թե անժամանակ կերակրատեսակների եւ նյութական այլ շռալությունների ու ծախսերի մասին է եղել, այլ ամանորը խաղաղությամբ, բարությամբ, առանց կռվի դիմավորելու մասին է։ Բայց մեր օրերում, հատկապես խորհրդային տարիներից մնացած ավանդույթով, երբ եկեղեցական բոլոր խորհուրդները ետ էին մղված, առաջ էր գալիս նոր տարին միայն ծանրաբեռ սեղաններով, թանկարժեք տոնածառներով եւ այլեւայլ ճոխություններով դիմավորելու գաղափարը, որից զարմանալիորեն զերծ չեն մնում անգամ մեր տեղական իշխանությունները։ Ասենք օրինակ Երևանի քաղաքապետարանը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Այս տարի ևս Երևանի քաղաքապետարանը գլխավոր տոնածառի, տոնական 4 համերգների եւ մոտ 3 րոպե տևած հրավառության վրա միջոցներ չի խնայել, ծախսելով ավելի քան 40 միլիոն դրամ։ Գումարը հատկացվել է համայնքային բյուջեից, այս մասին դեռ գլխավոր տոնածառի բացման օրը հայտնել էր Տարոն Մարգարյանը։
2 փուլով շուրջ 40,000 համայնքային բյուջեի 40 միլիոն համայնքային բյուջեում նախատեսած է, բայց դա չի նշանակում, որ ամբողջությամբ ծախսվելու է, քանի որ դեռ ունենք բարերարներ, աջակցողներ։
Երևանի ավականու հնդիմադիր անդամ Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով քաղաքային բյուջեն հարստացնող բարերարների անուններն ամեն տարի մնում են առեղծված, եւ այդպես էլ հնարավոր չի լինում պարզել, թե կոնկրետ ովքեր են նրանք ու մասնավորապես որքան գումար են փոխանցել։ Արդյունքում ճոխնշված հերթական տոնակատարությունից հետո չի պարզվում, թե ծախսված միլիոնավոր դրամների որ մասն էր բարեգործություն, որը հարկատուների գրպանից։
Բայց քանի որ մենք տեղյակ չենք մյուս ֆոնդը ինչքան է, եւ նաեւ տեղյակ չենք, թե ամբողջ ֆոնդից որքանն է բյուջեում նախատեսված, ընդհանուր ֆոնդից որքանն է ծախսվում կոնկրետ ամանորյա հնությունների վրա, այս պահին դժվար է որևէ գնահատական տալ, թե որ հատվածը որտեղից է գալիս։ Ես կարող եմ ուղղակի ինստիտուտալ ենթադրել, որ խոսքը վերաբերվում է առնվազն բյուջեյով նախատեսված միջոցների մասին։
Շռայլ ծախսերի վերաբերյալ քննադատությանն ի պատասխան քաղաքային իշխանությունները հակադարձում են, մայրաքաղաքում տոնին են սպասում հազարավոր երևանցիներ։ Ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանն ասում է, ինքնուրախ կլիներ տոնական համերգի համար, եթե քաղաքապետարանը դրանից առաջ լուծած լիներ մյուս խնդիրները։
Դժվար թե մարդիկ հիմա տենց մտածեն, թե ինչ լավ քաղաքապետը տոնածառ դրեց, բայց մեր վերլակը օրինակ տենց անմխիթար վիճակում է։ Բացի սա, ավելի շատ նաև խորհրդանշական իմաստ ունի, որ եթե նման միջոցառումների վրա այն նման գումարներ ու այսպես ագահաբար կարելի ասել ճոխության ճոխամոլությամբ ծախսում, պատկերացնում ենք մյուս ոլորտներում ավելի որտեղ շատ ավելի մեծ գումարներ են ծախսում, ինչ կկատարվի, էլի։
Քաղաքային իշխանությունների խնդիրը ոչ թե բարեգործությունն է կամ համերգներ կազմակերպելը, այլ քաղաքն ավելի հարմարավետ դարձնելը, կարծում է ավականու ընդդիմադիր անդամը։
Իսկ դա ներեցեք ուղղակի գումարները հրավառությունների, սալյուտների մեջ օդ կրակելով, հաստատապես դրանից Երևան քաղաքի բնակիչների համար քաղաքի հարմարավետությունը չի բարձրանում։
Այնուամենայնիվ Սաֆարյանն ավելացնում է, ոչ ոք դեմ չէ տոները նշելուն, բայց գրպանին համապատասխան։
Ճաշակի առումով այո, իշխող կուսակցությունը համոզված է, որ այն, ինչ ինքը անում է տոնական միջոցառումների համար, դա ուղղակի ճաշակի և մոդայի վերջին ճիճն է, և կոռուպցիոն ռիսկերի առումով այո, սա ամբողջ համակարգի, Հայաստանի քաղաքական համակարգի ուղղակի դրսևորումներից մեկն է, որը թույլ է տալիս այդպիսի ծախսերի շրջանակներում նաև ուրեմն սեփական գրպանը տրզացնել։
Երևանի զարգացման քարամյա ծրագիրն ընդունվել էր 3 տարի առաջ։ 2016-ը քաղաքապետ Մարգարյանի վերջին հնարավորությունն է իր իսկ ընդունած ծրագիրը կյանքի կոչելու, բայց արդեն պարզ է, որ թղթին գրվածը իրականություն չի դառնա, ասում է Ստեփան Սաֆարյանը, ավելացնելով, որ քաղաքային իշխանությունները վերջին տարիներին լուծեցին ոչ տրանսպորտի, ոչ կոմունալ հարմարությունների հարցերը, ոչ էլ զարգացավ մետրոպոլիտենը։
Երևան քաղաքի քաղաքի բյուջեները, դրանք բյուջեները հիմնականում կարելի համարել առկա, այսպես մաշված ռեսուրսները կամ թեթևակի հիմնանորոգելու կամ վերականգնելու կամ պահպանելու ուղղված ծախսեր են, եւ նաեւ շատ կասկածելի ճաշակով ուրեմն միջոցառումների վրա հատվող գումարներ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես յուրաքանչյուր երկրում, մեր երկրում նույնպես հարյուրավոր մարդիկ կիրազեին ոչ միայն մարդավայել դիմավորել նոր տարին, այլև գոնե քաղցած չմնալ այդ օրերին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ինչ կա Սառնարանում հադարկությունը։
Պատկասեք, այսօր էլեկտրիկ ինձ ախատվե, որ միջև իրիկուն ես գումար վճարեմ, եթե չվճարեմ, ես երեխես կնալու անհլույս։
Էրիկա բոլա, սա ինչ կարելի ասենց վիճակ։ Ես ով եմ մարդը։
Շատ անտարբեր։ Կառավարությունը հենց պետք է մեր նմանի կողքին լինի, բայց չէ։ Որտեղ էլ դիմում ես հենց այն դուրս շղկցնեմ բրետուր։
2016 թվականին թոշակները, աշխատավարձները, նպաստները չեն բարձրանա։ Բյուջեն է սուղ, տարեվերջին հայտարարեցին իշխանության ներկայացուցիչները։ Կյանքը դժվարանալու է, հաստատեց նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, այդպես էլ չհստակեցնելով, ինչպես պետք է բնակչությունը դիմակայի այդ դժվարություններին։
Բնական է, որ ինքը կյանքը ավելի դժվարանալու է տարում։ Կառավարության կողմից ներկայումս արվում է առավելագույնը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր բնակչության սոցիալական առաջնային խնդիրներին լուծումներ ապահովենք։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք այս ընթացքում, որոշ երկրներում սոցիալական ծրագրեր կրճատվեցին, նաև հարևան երկրներում, որոշակյորեն պետական բյուջեում կրճատումներ տեղի ունեցան, փառք Աստծո, այս առումով մեր հանրապետությունում դեռևս այդպիսի իրավիճակ չի առաջացել և այդպիսի խնդիրներ չեն առաջադրվել։
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի զեկույցի համաձայն տարածաշրջանի մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, աղքատությունը խորանում է, իսկ հարուստների և աղքատների միջև անհավասարության մակարդակը գնալով մեծանում։ Այդուհանդերձ, ըստ Հայաստանի պաշտոնական թվերի, պատկերը ճիշտ հակառակն է։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հաշվել է, որ 2010 թվականից ի վեր աղքատների թիվը Հայաստանում նվազում է։ 2014 թվականից աղքատը բնակչության 30%-ը, նախորդ տարվա 32%-ի փոխարեն։ Ըստ ծառայության աշխատակից Դիանա Մարտիրոսովայի, եթե ամեն ամիս անձը ծախսում է 40,264 դրամից ավելի, նա աղքատ չէ։
Այսինքն, երկրի 10 բնակչից 3-ը ամսական 40,264 դրամ վերին աղքատության գիծը չեն հաղթարել։
Ուշագրավ է, որ ազգային վիճակագրական ծառայությունը աղքատության շեմ է համարում 40,000 դրամը, այն դեպքում, երբ նվազագույն սպառողական զամբյուղը Հայաստանում գրեթե 58,000 դրամ է։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով այս թվաբանությունը տարօրինակ է։ Ավերին, փորձագետի խոսքով, կառավարության հրճակած տնտեսական աճը ոչ մի կերպ չի անդրադառնում աղքատության մակարդակի վրա։
Սա նաև նշանակում է, որ պետությունը մեծ հաշվով իր սոցիալական գործառույթները ճշգրիտ կերպով չի կարողացել ամրագրել և չի կարողացել աղքատխավին զերծ պահել նման կարգի ցնցումներից։
40,000 դրամից քիչ ծախսող մարդուն աղքատ համարող ազգային վիճակագրական ծառայության մեկ այլ հաշվարկով սպառողական զամբյուղի միայն մոտ 33,000 դրամը սննդի համար է, մտանք մթերային խանութներից մեկը։ Դրա մարկղում պարզվեց, որ առաջին անհրաժեշտության մթերքների մի մասից ստիպված են հրաժարվել, գումարը չբավարարեց, թեպետ հաշվարկը կատարել էինք նվազագույն սննդամթերքով և չափաբաժնով։ Սպառողների շահերի պաշտպան Բաբկեն Պիպոյանի ուսումնասիրությունները էլ ավելի տխուր են։ Կենսաթոշակով ապրող մարդիկ անգամ սննդի այդ նվազագույնն էլ չեն կարող ձեռք բերել։
Ուրեմն 16 տարվա աշխատանքային ստաժի հաշվարկով աշխատանքային կենսաթոշակի չափը կազմում է 27,660 դրամ։ Այս թվերն են, որոնք հենց սոցիալ-նախարարության կողմից են ներզուարվել։ Բոլորս հասկանում ենք սոցիալ-տնտեսական վիճակը երկրի, բոլորս հասկանում ենք աղքատության տոկոսը, բայց ուղակի չունենալ հետազոտություններ և չունենալ ռազմավարություն անգամ, գոնե զամբյուղի գինը նվազեցնել անկեղծ։
Սպառողական զամբյուղի սննդի համար նախատեսված 33,000-ը արդեն ծախսված է, զամբյուղը մինչդեռ կիսադատարկ է։ Սակայն դեռ պետք է կարողանալ մնացած չնչին գումարով կոմունալ ծախսերը փակել, տրանսպորտից օգտվել, երբեմն հագուստ դեղորայք գնել, ծայրը ծայրին չհասցնելուց հետո նվազագույն աշխատավարձով հանգստանալու կամ մշակութային որևէ միջոցառմանը մասնակցելու հեռանկարը զուտ երազանք է մնում։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի հաշվարկներով այս տարվա բյուջեն առհասարակ երազելու հնարավորություն չի տալիս։
Հայաստանում աղքատությունը խորանալու է, որովհետև մոտ 500,000 թոշակառուներ առանց այդ էլ գտնվում են աղքատության գծից ցածր կարգավիճակում։
Կառավարությունը աշխատավարձի եւ կենսաթոշակի բարձրացում չի նախատեսում, այդուհանդերձ հավաստիացնում է, այս տարի էլ տնտեսական աճ են ունենալու։ Սակայն եւ տնտեսագետները, եւ շարքային հայաստանցիները տարակուսում են, ինչպես է տնտեսությունն աճում, եթե կյանքը չի բարելավում։
Տնտեսական աճը ինքնանպատակ չի, որպեսզի տոկոսներ մենք ունենանք ու, այսպես ասած, տանենք տուն մեր հետ, հա։ Տնտեսական աճի հիմնական նպատակը դա հանրության բարեկեցության ավելացումն է, ինչը այս տարվա բյուջեով չի նախատեսվում, չնայած նախատեսվում է տնտեսական աճ։
Պարզ է, որ մարդիկ, ովքեր զուտ հոշակով են ապրում, իրանց համար շատ դժվար լինելու։
Չկավորություն ավելի արտադրանալու։
Իշխանության կողմից համեստ որակված բյուջեն որևէ կրճատում չի նախատեսում պետական գերատեսչությունների ծախսերում։ Պատգամավորները կշարունակեն տարեկան մոտ 8 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստանալ։ Հունվարի 1-ից 7% կբարձրանա մի շարք դատախազների աշխատավարձը։ Պաշտոնյաները կշարունակեն նույնքան ծախսել արտասահմանյան գործողումների, պաշտոնական արարողությունների եւ հուշանվերների վրա։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին սրվել է իրավիճակը սահմանամերջ շրջաններում։ Երեք լուր տարածվեց, որ ադրբեջանական կողմի հարձակման հետևանքով զինծառայողը զոհվել։ Երևանից չեն դադարում գնդակոծությունները Ղարաբաղում հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ներկայացնում է Հովհանես Մովսեսյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է սահմանային իրավիճակի լարումը եւ Ղարաբաղում հայ զինծառայողի սպանությունը անպատասխան չի մնալու։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ իրավիճակի լարման համար ադրբեջանական կողմն է մեղավոր եւ հետագա գործողությունների ողջ պատասխանատվությունը նույնպես Բաքվի վրա է։
Դուք գիտեք, որ մենք բազմիցս նշել ենք, որ կան հակառակորդի զսման որոշակի գործողություններ, դրանք նախարգելի եւ պատասխան գործողությունների մի ամբողջությունը, որոնք շատ դեպքերում չեմ կարող բացել, դրանց հետևանքները այն կորուստներն են, որ հակառակորդը զարմանցում ունենում է։
Արծրուն Հովանիսյանը շեշտեց, որ տոնական օրերին սահմանում իրավիճակը բավականին կայունացել էր, սակայն վերջին օրերին Ադրբեջանը կրկին սկսել է սրել իրավիճակը։ Երեկ էլ հաղորդվեց այս տարվա առաջին զոհի մասին։ Հակառակորդի արձակած կրակոցից զոհվեց 1996 թվականին ծնված Արամայիս Ոսկանյանը։
Այս պայի դրությամբ այդ որոշակի աշխանի լարվածությունը պահպանվում է, բայց ընդհանուր առմամբ համադաց մինչ ամանորյա օրերի լարվածությունը որոշակի թույլ է։
Զինվորի հոգեհանգիստը տեղի կունենա այսօր Գավառում, այնտեղ է լինելու նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտարարում է, որ կրակոցները չեն դադարել նաև այս գիշեր։ Հայկական դիրքերի ուղղությամբ տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից արձակվել է շուրջ 500 կրակոց։ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով հակառակորդը լարվածությունը բարձրացնում է նաև Հայաստանի սահմաններին։ Վերջին օրերին գնդակոծվել է նաև Տավուշը։
Այո, ունեցել ենք մի քանի կրակոցներ եւս գյուղերի ուղությամբ, բայց հիմնականում հրաձգային փոքր զենքերից։
Ահա, իսկ ինչ որ վնասներ կան գյուղերում։
Չէ, նշանակալի վնասներ եւ կորուստներ չեն կորացել։
Թեև անցած տարեվերջին Հայաստանի նախագահը քննադատել էր ՀԱՊԿ-ի լռությունը, կառույցը հիմա էլ Հայաստանի սահմանների եւ գյուղերի գնդակոծությունը պաշտոնապես չի արձագանքել։
Իրավիճակը լարված է ոչ միայն սահմանին, այլև հանրապետության հիվանդանոցներում։ Սկսած դեկտեմբերի վերջից կտրուկ բարձացել է շնչառական հիվանդություններով տառապող անձանց թիվը, որոնց մեջ շատ են հատկապես երեխաները։ Առողջապահության նախարարն ու ոլորտի այլ պատասխանատուներ հորդորում են բնակցությանը խուճապի չմատնվել եւ անմիջապես դիմել բժիշկների օգնությանը, նաեւ չզբաղվել ինքնաբուժությամբ։ Լսենք Ռոզանգիշյանին եւ Նանե Սահակյանին։
Երևանում հիվանդանոցներից շատերն այս պահին գերծանրաբեռնված են վերջին տվյալներով գրիպով եւ սուր շնչառական վարակով 500-ից ավելի հիվանդ է հոսպիտալացվել, մեծամասամբ երեխաներ։ Ազատության այցելած հիվանդանոցում Արաբկիր բժշկական համալիրում նոր հիվանդների համար այսօր արդեն տեղ չկար։ Մասճակալներից մեկը միջանցկում էին տեղադրել։ Տնօրինությունից հրաժարվեցին մեկնաբանել եւ մանրամասներ հաղորդել հիվանդների առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Մինչդեռ ազատության հետ զրույցում հիվանդ երեխաների ծնողներն ասում էին, որ տոները ստիպված են եղել հիվանդ անոցում անցկացնել։
Ամսի 2-ին ենք եկել, 2-ի հետ, 2-ի մոտ էլ շատ ծանր վիճակ ա եղել, երեք մենք ին դուրս են գրել։ Հիմա համ ինքնավատ, համ էլ ես ինձ լավ չեմ զգում, չգիտեմ։ Վարակված ա, որովհետև սուրտը տենց դուրս չեն եկել իրանք, տներն են տաք ա, տենց չեն մրսել էլի։ Ու միջաստեղ գալն էլ 15 օր այդ վիճակն ա եղել, այդ թույլ վիճակը եղել ա իրանք մոտ հաս, խեղտող հաս։
Սկզբից իրանք առաջի օգնությունը ցույց տվին, հետո վատ էր շնչում, ռեանիմացիա է մեր, հիմա տեղափոխան էստեղ։
Նոր տարվա
հիմա արդեն հա նոր տարվա գիշերը
սովորական գրիպի նախանշաններով են եկել փսխում, ջերմություն, թուլություն, հազ, բայց հետո պարզվեց, որ թոքաբորբա։ Ճիշտն ասած, մենակ լսել եմ, որ սեզոնային վարակներ է։
Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցում նույնպես հերթեր էին հերթապահ բժիշկ Սաթենիկ Բադալյանի խոսքով, այսօր տասնյակ մարդկանց են ընդունել, հոսպիտալացրել 30-ին։ Մեր նկարահանման պահին Հովտաշենից եկած ընտանիքում երկու հիվանդ կար, սակայն հիվանդանոցը տեղ ուներ միայն ավելի վատ վիճակում գտնվող փոքրիկի համար, թեև ծնողները նշում էին, որ չեն կարող երեխաներից մեկին թողնել, մյուսին տուն տանել։
Խոսքը շարունակում է բավականին բարձր մեր հիվանդանոցում, տեղերի առումով, ովքեր ունեն ենթակայն հոսպիտալիզացիա, մենք տեղերի խնդիր չունենք, եթե երեխան իրոք ենթակայն հոսպիտալիզացիա է։
Անահիտ Գրիգորյանի 6 տարեկան երեխան շուրջ 1 շաբաթը հիվանդանոցում է։ Մոր խոսքով այս օրերին հիվանդներն այնքան շատ են եղել, որ ստիպված էին բժիշկների սպասել։
Լսել ենք, որ շատ-շատ հիվանդներ կա, տեսել ենք նաև, որտեղ բավականին երկար հերթ են կանել, միջև մեզ ընդունվել են, ու պալատներն էլ լիքն են, այսինքն տարածված է շատ։ Եթե բոլոր հիվանդանոցները լիքն են, ուես համաճարակ չի, բա որն է համաճարակը։
Առողջապահության նախարարությունն առայժմ չի խոսում համաճարակի մասին, պաշտոնապես չի նշվում նաև, թե այս պահին խոզի գրիպով վարակված քանի հիվանդ կա։ Ազատության Facebook-յան ասուլիսում այսօր հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը պնդեց, թե շրջանառվող վիրուսի 70-80%-ը հենց H1N1 է։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 8 հիվանդ կա, նրանք հիմնականում մեծահասակներ են։
Բարբեր հիվանդանոցում 8-ը ծանր, ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդ ունենք, որոնք գտնվում են արհեստական շնչառության այդ սարքերի տակ։
Ինչ վիրուս է։
Հենց այս վիրուսն է, H1N1 վիրուսն է միանշանակ, որը բերել է լուրջ բարդությունների, թոքերի, բավական ծանր վիճակում են։ Մենք ամեն օր նրանց նույնիսկ օրը 2 անգամ անպայման համայց են կատարում։ Մենք ունենք երեխաներ մոտ 150-ատ, որոնք պարկացված են հիվանդանոցում, անկեղծ լինելու համար ասեմ։
Այս նույն երեխաներն են H1N1-ով
պարկած։ Այո։ Միգուցե լաբորատոր հաստատումների թիվը շատ ավելի նվազ լինի, քան այն թիվը, որ ես հնչեցնում եմ, բայց իրականում ես ձեզ ասեմ, սա իհարկե նույն վիրուսն է։
Առայժմ չի խոսվում հիվանդացությունների նվազման մասին, եւ հենց դա հաշվի առնելով երեք առողջապահության նախարարն առաջարկեց հանրակրթական դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում ծմերային արցակուրտները եւս 1 շաբաթով երկարաձգել։ Ըստ քաղաքապետարանի շաբաթկիրակի Երևանում պոլիկլինիկաները կաշխատեն արտակարգ ռեժիմով 10-ից 17-ը։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանգստյան օրերին Հայաստանի հիվանդանոցներում գրանցվել է գրիպից արդեն 6-րդ մահացության դեպքը։ Մահվան պատճառը H1N1 սուրվարակի շնչառական հիվանդության բարդացումն է եղել։ Ռուսաստանից ժամանեց տղամարդը, ըստ նախարարության, մինչև Հայաստան գալն արդեն վարակված է եղել։ Չնայած մահվան դեպքերին, առողջապահության նախարարությունը պնդում է, որ երկրում խոզի գրիպի համաճարակ չկա, ճիշտ համարելով բնակչությանն անհարկի խուճապից զերծ պահելը։ Ըստ նախարարության վերջին տվյալների, սուր շնչառական վարակներով հոսպիտալացման ավելի քան 650 դեպք է գրանցվել, որից 219-ը թոքաբորբով։ Հոսպիտալացվածներից 85-ը հղիներ են, հիվանդներից 83-ը վերակենդանացման բաժիններում են, մոտ 10-ի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Երևանի շտապօգնության բժշկական ծառայության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի խոսքով, վերջին օրերին գրանցվել է կանչերի աննախադեպ թիվ, մեկ օրում ունեցել են ավելի քան 900 կանչ, թեև ըստ Ստեփանյանի հիվանդանոց տեղափոխվող հիվանդների թիվը չի ավելացել։
Ամսի 7-ին օրինակ ունեցել ենք 956 կանչ, որը որ աննախադեպ է մեր ծառայության համար։ Մաքսիմալ կանչերը, որը որ մենք ունեցել ենք միայն 1 օր անցյալ տարի, դա եղել է 831 կանչ ամսի 5-ին, հունվարի։ Ոչ թե միայն անցյալ տարի, այլ ընդհանրապես տարիներ շարունակ մենք նման կանչերի թիվ չենք ունեցել։
Շտաբօգնության ծառայության ղեկավարը կարծում է, որ կանչերի թիվը զգալիորեն ավելացել է առաջին հերթին անհանգստության ալիքի պատճառով։ Այնուամենայնիվ, կանչերի զգալի մասը սրտանոթային հիվանդություններից հետո շնչառական հիվանդություններն են։ Դեկտեմբերի 31-ից մինչև հունվարի 7-ը ընդունել են ավելի քան 6700 կանչ, որը մոտ 10%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի կանչերից։
Դե մեր չափորոշիչը այն է, թե ինչքան հիվանդ է տեղափոխվում հիվանդանոց, այսինքն ինչքանով է շտապօգնության կանչերը, շտապօգնության կանչերը, ինչի մասին, որ ես միշտ խոսում եմ։ Եվ ունենալով միայն 15-20% հիվանդանոց տեղափոխվող հիվանդներ, այսինքն խոսում ենք նրա մասին, որ ոչ բոլոր կանչերն են այդպես անհրաժեշտ։
Եվ մեր հաղորդման ավարտին սիրելի հայրենակիցներ, ներկայացնում ենք մեր մշակութային անդրադարձը։ Ամերիկյան կինոակադեմիայի հանրահայտ Օսկար մրցանակաբաշխությանն ավանդաբար նախորդում է միջազգային կինոմամուլի ասոցիացիայի Ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխությունը, որի հաղթողներն արդեն իսկ Օսկարի հավակնորդներ են դիտարկվում։ Երկու մրցանակաբաշխություններն էլ ավանդաբար տեղի են ունենում Լոս Անջելեսում, որտեղ էլ այսօր տեղի ունեցավ Ոսկե գլոբուսի ամենամյա 73-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Եվ ահա թվում է, թե աշխարհահռչակ Լեոնարդո Դի Կաբրիոյի համար վերջապես հնարավորություն է ստեղծում արժանանալ Օսկար մրցանակի, քանի որ այսօր Ոսկե գլոբուսի մրցանակաբաշխության հանդիսավորության ժամանակ նա Ոսկե գլոբուսի արժանացավ լավագույն դրամատիկ դերասան անվանակարգում հանրահայտ կինոռեժիսոր Ալեխանդրո Գոնսալես Ինյարիտուի «Վերապրածը» գեղարվեստական ֆիլմում գլխավոր դերակատարման համար։ Իդեպ, Լեոնարդո Դի Կաբրիոն 10 անգամ ներկայացվել է Ոսկե գլոբուսի և 2 անգամ արժանացել է այդ մրցանակին։ Սա արդեն նրա 3-րդ Ոսկե գլոբուսն է, իսկ հա Օսկարին նա դեռ չի արժանացել, թեև աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ հիացել են նրա կերտազդերով այնպիսի հանրահայտ կինոռեժիսորների ֆիլմերում, ինչպիսիք են Ջեյմս Կամերոնը, Տիտանիկը, Սթիվեն Սպիլբերգի «Բռնիր ինձ, եթե կարող ես», Մարտին Սկորսեզեի «Նյու Յորքի ավազակախմբերը», «Ավիատորը», «Ուոլ Սթրիթի գայլը», Բազ Լուրմանի «Մեծ Գեցվին» և այլ հանրահայտ ֆիլմեր, որոնք ամենատարբեր անվանակարգերում արժանացել են տասնյակ Օսկարների, բայց Դի Կաբրիոն, որպես այդ ֆիլմերի գլխավոր դերակատար, այդպես էլ չի արժանացել ամերիկյան կինոակադեմիայի այդ պարգևին։ Այս անգամ ևս ոչ միայն Դի Կաբրիոն է արժանացել Ոսկե գլոբուսի, այլև հենց այս ֆիլմը, Ալեխանդրո Գոնսալես Ինյարիտուի «Վերապրածը» ֆիլմը, որի գլխավոր հերոսին էլ մարմնավորել է Դի Կաբրիոն։ Արդյոք այս անգամ նա կարժանանա նաև Օսկարի, կիմանանք շուտով այս տարվա փետրվարի 28-ին, երբ Լոս Անջելեսում կինոարվեստում ունեցած մեծագույն նվաճումների համար կհանձնվի կինոարվեստի ամերիկյան կինոակադեմիայի հանրահայտ Օսկար մրցանակը։ Իդեպ, ինչպես 10 տարի առաջ Օսկարի 77-րդ մրցանակաբաշխության ժամանակ հանդիսությունը վարում էր դերասան Քրիս Ռոքը, ահա այս անգամ ևս նավարելու է Օսկարի մրցանակաբաշխությունը, սա աննախադեպ իրադարձություն է Օսկարի ողջ պատմության մեջ։ Դե իսկ Օսկարի անվանակարգերը կատարվեն առաջիկա օրերին կամ ավելի ստույգ հունվարի 14-ին։ Դե իսկ այսօր Ոսկե գլոբուսին արժանացել նաև այնպիսի աշխարհահռչակ դերասաններ, ինչպիսիք են Սիլվեստեր Ստալոնեն և բրիտանուհի Քեյթ Ուինսլետը, երկուսն էլ սակայն այս մրցանակին արժանացել են երկրորդ պլանի դերակատարումների համար, իսկ կանացի դրամատիկ լավագույնների համար մրցանակի է արժանացել Բրի Լարսոնը, «Սենյակ» ֆիլմում մարմնավորած գլխավոր հերոսուհու համար։ Լավագույն սցենարը ճանաչվել Սթիվ Ջոբսի մասին պատմող ֆիլմի սցենարը, որի հեղինակն է Օսկարակիր Ահարոն Սորկինը, որպես լավագույն ուտարալեզու ֆիլմ Ոսկե գլոբուսի է արժանացել հունգարացի Լասլո Նեմեշի «Սեուլի որդին» ֆիլմը։ Այսօր այսքանը, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերածայության համար, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիս Սուպլեվա ռադիոկանի հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլեվա Քան մոյս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენმა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц, аравис урчев мистрис тавис данэтэпс.
Лапарагопс радио თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Քարթուլի քեդանակոպի աֆղանեցի ու պրոմետի վիդրե սամխեդրո միսիա
այ մազարի սեփսար ճենեբի օպեբյան եգրեծոդեբուլի ղոբիս գադաղմա օպերացիեբշի ամերիկելեբտան երթատ մունացիլոբեն խոլոդ քարթուլեբ
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.